America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀងនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពុជីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅវេលាព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនពីការអនុញ្ញាតឲ្យប្រេងចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តសេវាកម្មទិដ្ឋាការឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសទួរគីមន្ត្រីកំពូលម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលសេរីចំពោះការប្រើកូនក្មេងជាការតថ្លៃខាងនយោបាយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មផ្សេងៗបានផ្ទុះឡើងក៏ក្រៅបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយការប្រហារជីវិតមន់ជុលជាង90ក្បាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនកែប្រែជំហរប៉ុន្តែចំនួនតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលត្រូវការពេលវេលាដើម្បីដោះស្រាយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិតែផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃពុធពីការសម្របសម្រួលការដឹកជញ្ជូនប្រេងចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថ្វីបើចិនទទូចថាខ្លួនមិនបានរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកម្រិតការដឹកជញ្ជូនប្រេងទៅកាន់ប្រទេសនោះក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតី Trump បានសរសេរនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter ថាមានការអាក់អន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលចិនកំពុងអនុញ្ញាតឲ្យប្រេងហូរចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងมันមានដំណោះស្រាយប្រកបដោយមិត្តភាពដល់បញ្ហាកូរ៉េខាងជើងទេប្រសិនបើបញ្ហានេះកើតមានឡើងនោះកាសែតកូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍ការពិភាក្សាថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាកប៉ាល់របស់ចិននិងកូរ៉េខាងជើងបានផ្ទេរប្រេងឥន្ធនៈដែលខុសច្បាប់នៅឯសមុទ្រចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីសប្តាហ៍មុនបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីដែលធ្វើឡើងដើម្បីកម្រិតការនាំប្រេងចូលរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការឆ្លើយតបតែនឹងការសាកល្បងកំជួយមីស៊ីលវងបប្រតិការឆ្ងាយការពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងឈុងយ៉ាងកាលពីខែវិច្ឆិកាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះសាកល្បងកំជួយបាលីស្ទិកអន្តរជាតិសំទោសអន្តរទ្វីបការពីពេលថ្មីថ្មីរបស់ខ្លួនដែលពួកអ្នកជំនាញជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាកំជួយនោះអាចមានលទ្ធភាពវាយប្រហារទៅលើដីគោករបស់អាមេរិកការដាក់ទណ្ឌកម្មស្វះស្វែងរារាំងហាមឃាត់ការនាំប្រេងចេញចំនួន 90% ទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងដោយកម្រិតចំនួនច្រើនបំផុត5សែនធុងក្នុងមួយឆ្នាំហើយនឹងកម្រិតប្រេងឆៅសម្រាប់នាំចេញ4លានធុងក្នុងមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាសេវាកម្មទិដ្ឋាការពេញលេញសម្រាប់ពលរដ្ឋទូគីដែលប្រាថ្នាធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តឡើងវិញហើយបាននិយាយទៀតថាខ្លួនបានទទួលការធានាអះអាងថារដ្ឋាភិបាលទូគីនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមុនពេលចាត់វិធានការចាប់ខ្លួនបុគ្គលិកស្ថានទូតណាម្នាក់ទូគីបានស្វាគមន៍ការសម្រេចស្ដីពីទិដ្ឋាការនេះក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាខ្លួនមិនបានផ្ដល់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៃការធានាបែបនេះទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកសេវាកម្មទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តរប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសទួរគីកាលពីដើមឆ្នាំនេះនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការចាប់ខ្លួនលោកមេទីនតពុសជាបុគ្គលិកកុងស៊ុលនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលលើការចោទប្រកាន់ភេរវកម្មទួរគីបានបិទសេវាកម្មទិដ្ឋាការក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាការសងសឹកក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងការបរទេសអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីខែតុលាមកទួរគីបានធ្វើទៅតាមការសន្យាថាមិនមានបុគ្គលិកក្នុងស្រុករបស់ស្ថានទូតត្រូវបានស៊ើបអង្កេតមិនមានបុគ្គលិកណាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំពោះការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួននោះទេហើយថារដ្ឋាភិបាលទួរគីនឹងពិគ្រោះជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមុនពេលឃុំខ្លួនឬចាប់ខ្លួនបុគ្គលិកក្នុងស្រុករបស់ស្ថានទូតអាមេរិកនៅពេលអនាគត សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាផ្អែកលើការធានាអះអាងទាំងនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនុកចិត្តថាសន្តិសុខនឹងមានភាពប្រសើរឡើងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបន្តសេវាកម្មទិដ្ឋាការនៅក្នុងប្រទេសទួរគីមន្ត្រីកម្ពុជាម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាលោកមានការភ័យខ្លាចថាប្រធានាធិបតីស៊ីរីបាសាអាល់អាសាដនឹងប្រើប្រាស់កូនក្មេងជាការតថ្លៃខាងនយោបាយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីជំនះអ្នកជំងឺភាគច្រើនជាកូនក្មេងចេញពីទីក្រុងដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមនៅក្រៅរដ្ឋធានីដាម៉ាស់លោក Jean Egeland បេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសស៊ីរីបានសម្ដែងនូវការរកំចិត្តអំពីការលេចចេញឡើងនៃការព្រមព្រៀងដែលកំពុងមើលឃើញថាពួកមន្ត្រីរបស់ប្រធានាធិបតីអាសាដដែលយល់ព្រមជំនះកូនក្មេងដែលមានជំងឺនៅក្នុងការដោះដូរជាមួយបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលស៊ីរីដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយពួកឧទាមលោក Egeland បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ BBC ថាចូលសង្ឃឹមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះល្អនៅពេលដែលវាកើតមានឡើងលោកបាននិយាយទៀតថាអាចមានកិច្ចព្រមព្រៀងមិនល្អវាមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងល្អទេប្រសិនបើពួកគេដោះដូរកូនក្មេងមានជំងឺជាមួយអ្នកទោសនោះការនេះមានន័យថាកូនក្មេងខ្លាចជាតាជាការតថ្លៃខាងនយោបាយនៅក្នុងតំបន់មានសង្គ្រាមការនេះមិនត្រូវកើតមានឡើងទេពួកគេមានសិទ្ធិធ្វើការជំនះខ្លួនហើយយើងមានកាតព្វកិច្ចជំនះពួកគេចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គារមកអ្នកជំងឺ32អ្នកបានត្រូវគេជំនះចេញពីតំបន់នៃជាយក្រុងដាម៉ាស់ដែលពួកពាក់កណ្ដាលនៃទីក្រុងនោះបានកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានសរសើរការជោគជ័យខាងការទូតរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅឆ្នាំនេះដោយនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលការជំរុញលើកទឹកចិត្តដោយការដោះស្រាយរបស់ខ្លួនជាមួយការគម្រាមកំហែងខាងសន្តិសុខដ៏ខ្លាំងបំផុតពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរួមជាមួយប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីផងដែរនៅក្នុងទំព័រនៃការបញ្ចេញមតិដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងកាសែតដ៏ល្បីមួយគឺកាសែត The New York Times លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Tillerson បានសរសេរថាប្រធានាធិបតីតាមបានបោះបង់ចោលគោលនយោបាយអត់ធ្មត់ដែលជាគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្របរាជ័យហើយបានអនុវត្តគោលនយោបាយនៃការដាក់ការគាបសង្កត់ដល់កូរ៉េខាងជើងតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូនេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើកូរ៉េខាងជើងដោយកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងរឹតបន្តឹងការដឹកជញ្ជូនហាមពីនឿឲ្យមានការបណ្ដេញពួកកម្មករកូរ៉េខាងជើងដែលធ្វើការនៅបរទេសដែលជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិយាយទៀតថាការគាបសង្កត់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ការនាំទំនិញចេញរបស់កូរ៉េខាងជើងរហូតដល់ 90% ដែលភាគច្រើននៃប្រាក់ចំណូលនោះបានត្រូវកូរ៉េខាងជើងប្រើប្រាស់ផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអាវុធខុសច្បាប់របស់ខ្លួនប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការអនុវត្តចំណាត់ការខាងយោធាដោយឯកតោភាគីនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់ដោយគ្មានភស្តុតាងពីការមិនចាត់វិធានការប្រឆាំងបណ្ដាញភេរវកម្ម Hakani ដែលបានរៀបចំផែនការវាយប្រហារដល់បល្ល័ង្កនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលជាប្រទេសជិតខាងនោះលោកអដាមសណៃអាស៊ីហ្គាហ្វរប្រធានយោធាប៉ាគីស្ថានបាននិយាយឡើងវិញកាលថ្ងៃពុធថាកងទ័ពប៉ាគីស្ថានបានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការដោយគ្មានការរើសអើងប្រឆាំងពួកភេរវជនរួមមានក្រុមភេរវកម្ម Hakani ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ប៉ាគីស្ថានពីការមិនចាត់វិធានការថាជាការចោទប្រកាន់មិនត្រឹមត្រូវនិងគ្មានភស្តុតាង
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មឧទ្យានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយដោយធ្វើដំណើរទៅកាន់ឧទ្យានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះតើឧទ្យានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រាប់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks ឬតាមទំព័រ YouTube គឺ youtube.com/voakhmerservice ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer
ដ្ឋកម្មអំពីការប្រហារជីវិតសត្វមាន់ផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានកើតមានឡើងជាហូរហែតាំងពីថ្ងៃពុធរហូតដល់ថ្ងៃប្រហោះនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដ៏ពេញនិយមនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រុមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាបានធ្វើការរិះគន់និងបានចាត់ទុកថាការសម្រេចប្រហារជីវិតសត្វមាន់នេះជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលកម្រមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាក៏ដូចជាក្នុងពិភពលោកហើយក៏មានចំណោទអំពីបញ្ហានីតិរដ្ឋភងដែរព្រោះមាន់ងាប់តែមនុស្សដែលជាជនសង្ស័យប្រព្រឹត្តរបាយស៊ីសងប្រជល់មាន់ខុសច្បាប់បែរជាមានសេរីភាពលោកហូរ៉ាស់ស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការប្រហារជីវិតមាន់ចំនួន92ក្បាលដែលត្រូវបានធ្វើឡើងតាមដីកាសម្រេចរបស់សាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលបានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដ៏ពេញនិយមនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមការបង្ហោះសារផ្សេងៗដែលបានធ្វើឡើងក្រោយការប្រហារជីវិតមាន់ជលទាំងនោះយោងតាមដីកាសម្រេចរបស់លោកហុកវ៉ាន់ធីណាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលចុះថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2017បានរៀបរាប់ពីដំណើររឿងប្រមត្តនដែលផ្ដើមចេញពីការបើកល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ដ៏ល្បីល្បាញនៅឃុំអរិយខ្សាត់ស្រុកលវីអែមខេត្តកណ្ដាលដោយឈ្មោះថៃផានីហៅម៉ាប់ភេទប្រុសកើតឆ្នាំ1972ដីកានោះបានបកស្រាយថាការបើកល្បែងស៊ីសងនេះជាបទល្មើសប្រមត្តនដែលមានចែងឲ្យផ្ដន់ទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា5នៃច្បាប់ស្ដីពីការបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងដើម្បីបំពេញឲ្យបានពេញលេញនៃការផ្ដន់ទោសនេះតុលាការក៏បានសម្រេចកំទេចចោលនៅមន់ជលចំនួន92ក្បាលបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចបានរឹបអូសមន់ទាំងនោះនៅក្នុងការចុះបង្ក្រាបទីតាំងលេខល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់នោះនៅមុនអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចធ្វើការកំទេចមន់ទាំងនោះកាលពីថ្ងៃពុធតុលាការបានបញ្យលថាការថែរក្សានៅមន់ជលចំនួន92ក្បាលមានការលំបាកនិងចំណាយសហយផ្សេងផ្សេងនិងដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានបទល្មើសកើតមានជាថ្មីនិងដើម្បីពន្លឿននៅនីតិវិធីនៃការស៊ើបសួរឲ្យបានឆាប់រហ័សក៏បីចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រាប់កំទេចចោលនៅមន់ចំនួន92ក្បាលលោកហុកវ៉ាន់ធីណាប្រធានសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលនិងជាចៅក្រមស៊ើបសួរបានបញ្ជាក់នៅក្នុងដីកាសម្រាប់របស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2017តាមន័យដើមយ៉ាងដូចនេះហេតុដូច្នេះអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការកំទេចចោលនៅមន់ជុលចំនួន92ក្បាលចាប់ពីពេលនេះតទៅក្រោយការសម្លាប់មន់ឈ្មោលទាំងនោះគេឃើញមានការចែករំលែកឃ្លីបវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បង្ហាញពីសកម្មភាពមន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់កាត់ក្បាលប្រហារជីវិតមន់ជុលសម្រក់ឈាមមន់ទាំងនោះដាក់ក្នុងចានគោមចំនួន3ដែលត្រូវបានរៀបទន្ទឹមគ្នាលោកទៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិកម្ពុជាបានបង្ហោះសារដែលមានលក្ខណៈរិះគន់ចំអកដល់ការកាត់ក្បាលមន់ឈ្មោលទាំងនោះថាជាការសម្រេចចិត្តប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាលោកបានសរសេរលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃប្រហោះនេះតាមន័យដើមថាការសម្រេចចិត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ខ្មែរនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះគឺការប្រហារជីវិតមន់កក92ក្បាលមកទល់ពេលនេះអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធឬបានឃុបឃិតក្នុងការបង្កើតល្បែងជុលមន់មិនទាន់ត្រូវបានផ្ដន់ទោសនៅឡើយទេអនិច្ចាអីតែអាកោកដែលត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបានលើកជាចម្ងល់ថាតើក្រោយការប្រហារជីវិតមន់ទាំងនោះសាកសពរបស់មន់ទាំងនោះនឹងត្រូវយកទៅណាដែរលោកបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាតើក្រោយអាកសម្រាប់ពួកគេហើយយកសាកសពទៅណាចំណែកលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCW បានចាត់ទុកព្រឹត្តិការណ៍សម្រាប់សត្វមន់នេះជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយលោកបានសរសេរលើគណនី Facebook របស់លោកយ៉ាងដូចនេះរឿងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតមុនបំណាច់ឆ្នាំ2017សម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សការសម្លាប់សត្វមាន់នេះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកាត់ក្តីមកលើមនុស្សផងដែរលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60បានសរសេរលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃប្រហោះនេះតាមន័យដើមថាបញ្ចេញមតិរឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់មាន់ត្រូវច្រើនអញ្ចឹងហើយរឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សក៏គេដឹងច្រើនដែរគ្រាន់តែអ្នកនិយាយចេញមកនោះតិចអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកណ្ដាលបានស្ដែងឲ្យឃើញពីវប្បធម៌និទានភាពដែលនៅមិនទាន់អាចបំបត្តិបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយហេតុថាមនុស្សជាអ្នកបង្កហេតុមិនបានជាប់ឃុំតែបែរមកជាកំទេចសត្វមាន់ដែលជាឧបករណ៍ជនសង្ស័យបានប្រើដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការវងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់លោកថ្លែងថា
អ្វីដែលយើងផ្ដោតសំខាន់នោះគឺទៅលើនិទានភាព ដែលជនប្រព្រឹត្តបានប្រព្រឹត្តនោះបែរជាបាននៅក្រៅឃុំមានសេរីភាពហើយបែរជាយើងនឹងទៅប្រហារនៅជីវិតមន់ហើយយើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយយើងឃើញមានត្រានៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសយើងដែលយើងគិតហើយថាទោសប្រហារជីវិតមិនមានអានឹងការពិតយើងមិនចែងនឹងគឺយើងសំដៅទៅលើមនុស្សហើយប៉ុន្តែក្នុងន័យនឹងដោយសារតែប្រទេសយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាលោកយើងមានការអនុគ្រោះដល់ជីវិតសត្វលោកយើងទាំងអស់គ្នានឹង
លោកសង្សានករណាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកដែលត្រូវទទួលទោសធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺមនុស្សដែលជាជនសង្ស័យប្រព្រឹត្តល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ទៅវិញទេ
ក៏ប៉ុន្តែចំពោះរឿងនេះយើងឃើញហើយថាវាជារឿងមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញមានការដែលពលរដ្ឋហួសចិត្តនិងមិនអស់ចិត្តចំពោះការកាត់ការកាត់ទោសដែលបង្ហាញនៅកាយវិការដែលសម្លាប់សត្វដែលមានលក្ខណៈរបៀបខូចខើបែបហ្នឹងបាទ
ការប្រហារសត្វមាន់នេះក៏ត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុករាយការណ៍ផងដែរអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដែលមាននិន្នាការលំអៀងទៅរករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិដឹងថាការប្រហារជីវិតសត្វមាន់ទាំង92ក្បាលនេះបានធ្វើឡើងក្រោយការបង្ក្រាបកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទៅលើកន្លែងជុលមាន់2កន្លែងដែលមួយនៅក្នុងឃុំអរិយខ្សាត់ខេត្តកណ្ដាលនិងមួយទៀតនៅស្រុកបាទីខេត្តតាកែវនៅក្នុងការបង្ក្រាបនោះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនជនឈ្មោះថៃផនីហៅម៉ាប់ដែលត្រូវជាកូនប្រសារលោកហ៊ុនសានលោកហ៊ុនសានត្រូវគេដឹងថាជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនក្រៅពីការចាប់ខ្លួនជនឈ្មោះថៃផនីអាជ្ញាធរបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សជាង150នាក់ដែលតួលេខបានធ្លាក់មកត្រឹម64នាក់ដោយសារខ្លះក្នុងចំណោមជនទាំងនោះដែលជាជាងសំណង់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅធ្វើការងាររបស់ខ្លួនវិញក្នុងការបង្ក្រាបដដែលនោះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចប្រមូលបានភស្តុតាងដែលរួមមានរថយន្តមានចំនួន760គ្រឿងម៉ូតូជាង100គ្រឿងព្រមទាំងមន់ជុលជាង100ក្បាលនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកស្នងការប៉ូលីសខេត្តកណ្ដាលអ៊ីវចម្រើនតែលោកកំពុងជាប់រវល់ក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយលោកហុកវ៉ាន់ធីណាប្រធានសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័ននេះដោយសារផុតម៉ោងរដ្ឋបាលទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោករឿនណារ៉ាស្នងការរងប៉ូលីសខេត្តកណ្ដាលបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន AFP ថាមន់ជុលទាំង92នេះត្រូវបានប្រគល់ឲ្យកងកម្លាំងអាជ្ញាធរធ្វើជាមហូបអាហារក្រោយការប្រហារជីវិតកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅការបង្ក្រាបទីតាំងលបែងជុលមន់ខុសច្បាប់នេះក៏បានធ្វើឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាបងប្រុសបង្កើតលោកហ៊ុនសានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងផងដែរដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង30ឆ្នាំរូបនេះស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបាញ់សម្លាប់ជនសង្ស័យតែម្ដងប្រសិនបើមានការតដៃពេលដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចូលទៅចាប់ខ្លួន
អត់ហើយកែរហូតមិនកែតកែអនុវត្តទៅមើលម៉ាត់តាមចាប់អាដែងស្រីអាដែងកូនប្រសាហ៊ុនសាននេះចាប់ឲ្យបានបើវាតដៃគឺអនុញ្ញាតឲ្យបាញ់ចោលម្ដងបាញ់ចោលនៅក្នុងកន្លែងទៅម្ដង
យោងតាមដីកាសម្រេចរបស់លោកហុកវ៉ាន់ធីណាជនត្រូវចោតឈ្មោះថៃផនីត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពីបទបើកកន្លែងលេងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ហើយបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គភាពព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលបាននិដឹងថាអ្នកលេងល្បែងជុលមន់64នាក់ត្រូវបានតុលាការជំនុំជម្រះភ្លាមរួចផ្តន្ទាទោសមួយខែតែទោសនោះត្រូវព្យួរហើយដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋជាលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសចិនលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនជេអ៊ីនបានអញ្ជើញទៅជាមួយនឹងក្រុមអ្នកចំនួនជាង300នាក់តារាសម្ដែងស្រីដែលមានភាពពេញនិយមខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសចិននិងក្រុមតន្ត្រី EXO ដែលមានភាពល្បីល្បាញហើយអាចច្រៀងជាភាសាចិននិងកូរ៉េបានអ្នកស្រីជួយហួងរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយកញ្ញាស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនិយាយថាការព្យាយាមប្រើប្រាស់ភាពល្បីល្បាញនេះមានគោលបំណងជួយទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដែលមានភាពរកាំរកូសឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងដែលងាកទៅរកគំនិតសេរីនិយមកំពុងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងចិននិងវិធានការរបស់ចិនចំពោះកូរ៉េខាងជើងនោះគឺជាការប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពយោធាប៉ុន្តែលោកមិនអោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំង មានឥទ្ធិពលទៅលើខ្លួនចំពោះការដាក់ពង្រីប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតដែលដំឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេអ្នកវិភាគមួយចំនួនបាននិយាយថាចិនទំនងនឹងរៀនទទួលយកការមិនពេញចិត្តខ្លះដើម្បីជាការដោះដូរជាមួយនឹងភាពរាក់ទាក់ជាងមុនរបស់កូរ៉េខាងត្បូងលោក David Kelly ដែលដឹកនាំការស្រាវជ្រាវនៅក្រុមហ៊ុន China Policy ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់យុទ្ធសាស្ត្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានថ្លែងថាចិនមិនចង់ឃើញកូរ៉េខាងត្បូងបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខជាមួយនឹងជប៉ុននោះទេចិនមិនចង់ឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលជាបញ្ហាត្រូវគេពិភាក្សាជារឿយៗបើទោះបីវាគ្រាន់តែជាការទូតទីក៏ដោយក្តីលោកបានបន្ថែមថាចិនក៏បារម្ភពីយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific និងក្រុមប្រទេសទាំង4មានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាហើយកូរ៉េខាងត្បូងក៏ជាគោលដៅមួយនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនោះផងដែរដូច្នេះយល់ល្អចិនគួរតែមានទំនាក់ទំនងកក់ក្តៅនិងរាក់ទាក់ជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងលោក Kelly បាននិយាយទៀតថាវាទំនងថាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយនឹងត្រូវបានគេបង្កើតឡើងប្រសិនបើចិនមិនឈប់តវ៉ាទៅលើប្រព័ន្ធការពារក្រុមជួយមីស៊ីលតទៅទៀតលោកបានបញ្យល់ថាផ្នែកនៃហៃផខ្លះគឺថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដឹងថាកូរ៉េខាងត្បូងនឹងមិនផ្លាស់ប្តូរគំនិតទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះឡើយលោក Kelly បានបន្តថាកូរ៉េទាំងពីរស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលតម្រូវឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះមានតុល្យភាពបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺជាកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺប្រព័ន្ធការពារកំជួយមីស៊ីលថាតទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ផ្ដើមមានភាពរកាំរកូសកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងត្បូងបានយល់ព្រមដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារកំជួយមីស៊ីលថាតដើម្បីជួយការពារខ្លួនពីការវាយប្រហារពីកូរ៉េខាងជើងដែលអាចកើតមានឡើងប្រទេសចិនជឿថាប្រព័ន្ធនេះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខរបស់ខ្លួននិងបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីជាការឆ្លើយតបនៅពេលដែលប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានគេដាក់ពង្រាយកាលពីដើមឆ្នាំវិធីនៃការទណ្ឌកម្មទាំងនេះរួមមានការហាមឃាត់ក្រុមទេសចរជាក្រុមទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតារាភពរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ចិននោះទេហើយល្ខោនកូរ៉េដ៏ល្បីខ្លាំងត្រូវបានគេហាមឃាត់ហើយការលក់រថយន្ត Hyundai និង Kia បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងទណ្ឌកម្មទាំងនោះបានប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរនិងប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួនរបស់កូរ៉េខាងត្បូងរួមទាំងក្រុមហ៊ុន Lotte ដែលបានផ្ដល់ដីសម្រាប់ដាក់ពង្រីប្រព័ន្ធការពារកំជ្រួចមីស៊ីថាននោះសាធារណជននៅក្នុងប្រទេសចិនបានយល់ស្របជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនហើយជឿថាប្រព័ន្ធការពារកំជ្រួចមីស៊ីលត្រូវបានគេដាក់ដើម្បីតាមដានប្រទេសចិនជាជាងការគំរាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែទណ្ឌកម្មនិងវិធានការខ្លាំងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនមិនត្រូវបានពលរដ្ឋចិនទាំងអស់ស្វាគមន៍នោះទេបុរសម្នាក់ដែលមានត្រកូលហ៊ូបានប្រាប់ VOA ថាយើងមិនចូលចិត្តការរឹតបន្តឹងពីថ្នាក់ក្រោមមកលើដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រោរប្រាសនោះទេរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានវិធានការណែនាំប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនគួរកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងនោះទេស្ត្រីម្នាក់ដែលមានត្រកូលវាងបាននិយាយថាយើងនៅតែរស់នៅធម្មតានិងធ្វើអ្វីដែលយើងចូលចិត្តមិនមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើការរស់នៅរបស់យើងនោះទេទោះជាយ៉ាងណាប្រសិនបើពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងមានការគំរាមកំហែងខ្លាំងចំពោះយើងយើងនឹងឈរនៅខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដោយសារតែចិនបានដកទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនវិញគេមើលឃើញនឹងការចាប់ផ្ដើមជាថ្មីនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី3កាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូលោកប្រធានាធិបតីមូននិងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងបានឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាចំនួន4ចំណុចនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសទាំងពីរព្រមព្រៀងគ្នាថាសង្គ្រាមគឺជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបាននៅលើអ៊ុបទ្វីបនេះហើយកិច្ចសន្ទនានិងការចរចាគួរត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញដើម្បីសម្រួលដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបំបត្តិអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកូរ៉េទាំងពីរមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹមពុជីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពុជី
អរគុណលោកចោចវាអតីតជើងឯកកីឡាបាល់ទាត់បានត្រូវគេប្រកាសថាជាអ្នកបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសលីបេរីយ៉ាគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងការថ្ងៃពហុថាលោកវាឈ្នះបានសម្លេងឆ្នោត61កណ្ដោតសញ្ញា 5% នៃសន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់ហើយបានឈ្នះស្រុកចំនួន14នៃស្រុកទាំងអស់ចំនួន15របស់ប្រទេសលីបេរីយ៉ាលោកវាបានឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងលោកអនុប្រធានាធិបតីជូស៊ីបៃកៃ ដើម្បីជំនួសលោកស្រីប្រធានាធិបតី Ellen Johnson Sirleaf ដែលនឹងចុះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីការកាន់តំណែងអស់ពីអាណត្តិដែលជាចំនួនអតិបរមាដែលកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសលីបេរីយ៉ាគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសថាអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតមានចំនួន 56% ដែលជាចំនួនទាបជាងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាដែលក្នុងនោះលោកបូកៃនិងលោកវាជាអ្នកទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតច្រើនជាងគេបំផុតដែលធ្វើឲ្យបេក្ខជនទាំងពីរអ្នកនេះចូលរួមការបោះឆ្នោតជុំទី2មនុស្ស8នាក់បានត្រូវសម្លាប់ដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីកម្ពុជាម្នាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Jamie McGoldrick អ្នកសម្របសម្រួលមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនស៊ីវិល54នាក់រួមទាំងកូនក្មេង8នាក់ផងបានស្លាប់នៅពេលដែលការវាយប្រហារតាមអាកាសបានត្រូវចំទីផ្សារមួយដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សនៅក្នុងខេត្ត Tess កាលពីថ្ងៃអង្គារមនុស្ស14នាក់ទៀតបានត្រូវសម្លាប់ដោយការវាយឆ្មក់មួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្ត Hodeida តាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រក្រហមនៅថ្ងៃទី1ការវាយប្រហារពីរកន្លែងបានធ្វើឡើងធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលស្លាប់ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃកន្លងមកនេះបានឡើងដល់100នាក់ពួកមន្ត្រីអាកាសនិស្ថាននិយាយថាមនុស្សជាង40នាក់បានស្លាប់ហើយនឹង84នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារអាតឃាតមួយទៅលើអាគារនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌អ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអាកាសនិស្ថានបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាស្ត្រី4នាក់និងកូនក្មេង2នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកទាំងនោះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានប្រាប់យ៉ាងថាការវាយប្រហារនោះបានធ្វើឡើងដោយអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់ហើយថាគ្រាប់បែក3គ្រាប់ផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដែរការវាយប្រហារកាលពីពេលមុនទៅលើទីកន្លែងសូតធររបស់ពួកនិកាយស៊ីអ៊ីតនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលនិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក៏បានអះអាងទទួលខុសត្រូវដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរលោក Duke Jones បេក្ខជនប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានត្រូវគេបញ្ជាក់ថាជាអ្នកបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋ Alabama ដែលត្រូវបានប្រកួតប្រជែងដោយលោក Roy Moore បេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបន្ទាប់ពីចៅក្រមបានចានចោលការប្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់លោក Moore ដើម្បីបញ្ឈប់ការបញ្ជាក់អះអាងនៃលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះលោក John បានត្រូវគេប្រកាសថាជាអ្នកឈ្នះការពីរុស្ស៊ីលថ្ងៃពុធដោយគណៈកម្មាធិការមួយដែលមានសមាជិក3រូប
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.